สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อวิธีป้องกันการทำผิดซ้ำไม่มีใครไม่เคยทำผิดนะครับแต่ว่ามีบางคนที่ทำผิดแล้วก็ยังผิดซ้ำซากขณะที่บางคนทำผิดแล้วเขากลับแก้ไขได้รวดเร็วนะครับอะไรเป็นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของการที่เราจะเปลี่ยนจากที่เราทำผิดเป็นทำถูกมันมีเนื้อหาความรู้และมีวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้เราทำผิดซ้ำน้อยลงเรื่องนี้ก็เป็นผลของการศึกษาทั้งด้านของงานวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางสมองนะครับจุดเริ่มต้นก็คือคนส่วนใหญ่จะมองว่าการทำผิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราลองมองการทำผิดในแง่ของการเรียนรู้นะครับเราจะพบว่าการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยจะต้องมีส่วนผสมของการทำผิดผสมอยู่ในนั้นปนกับการทำถูกและสัดส่วนของการทำผิดกับการทำถูกควรจะอยู่ในระดับที่กำลังดีที่จะกระตุ้นให้คนได้เรียนรู้นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะทำถูกได้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราไปเข้าไปยังพื้นที่ใหม่ๆเข้าไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆชีวิตในการเปลี่ยนแปลงไปสถานะเปลี่ยนไปจากเดิมธรรมชาติที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาปัจจุบันเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันสถานการณ์โลกก็เปลี่ยนเนี่ยนะครับมันจึงเกิดพื้นที่ที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและเวลาที่เราเข้าสู่พื้นที่ใหม่เนี่ยความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับถ้าเราต้องการฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของความสามารถที่จะแปลงบทเรียนจากทำผิดเป็นทำถูกนะครับซึ่งหลักการง่ายๆก็มีแบบนี้นะครับมันควรจะต้องมีสัดส่วนของการทำถูกมากกว่าการทำผิดยังต้องมีการทำผิดเพราะมันจะกระตุ้นความพยายามให้ผิดน้อยลงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำถูกในทุกๆครั้งแปลว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของเก่าที่เราอาจจะไม่ได้มีการเติบโตใหม่แล้วนะครับเนื่องจากชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดและคุณจำเป็นที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดทุกอายุเลยนะครับแม้แต่วัยเกษียณก็ตามคุณก็จะพบว่าคุณหลีกเลี่ยงการทำผิดไม่ได้ถ้าคุณอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากเนื่องจากว่าผมพบว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เป็นว่าเขากลัวการเรียนรู้กลัวการทำผิดนะครับซึ่งปฏิกิริยาเวลาที่เขาทำผิดเนี่ยมันสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วทำให้เขาไม่สามารถแปลงมันเป็นบทเรียนได้นะครับในการศึกษาทางสมองเนี่ยพบว่าถ้าคุณอยากให้มีอัตราการทำผิดถูกกำลังดีเช่นคุณอยากจะสอนลูกให้ได้ฝึกพัฒนาทักษะใหม่ๆคุณเป็นหัวหน้างานคุณอยากจะฝึกลูกน้องให้เขาปรับปรุงตัวทำงานได้เก่งขึ้นในหน้าที่ที่กำลังจะต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลาในระบบองค์กรหรือคุณเป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับคุณเลี่ยงไม่ได้เพราะคุณจะต้องฝึกทำผิดให้เป็นนะครับเพราะมันมองว่าการทำผิดคือการเรียนรู้นะครับในการศึกษาทางสมองนะครับก็พบว่าสัดส่วนที่ดีของการทำถูกต่อการทำผิดเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ 85% ทำถูก 15% ทำผิดนะครับตัวเลขนี้ถึงกับเรียกว่าเป็นกฎ 85% นะครับหมายความว่าถ้าคุณต้องการสร้างเงื่อนไขการเรียนรู้ให้กำลังดีเนี่ยคุณจำเป็นต้องเลือกระดับความยากของสิ่งที่ทำที่เหมาะสมที่มีโอกาสผิดพลาดประมาณ 15% นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งระดับความยากของสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้นั้นสูงเกินไปเช่นทำให้คนคนนั้นทำผิด 30% จากการพยายามทำ100ครั้งนะครับ30ครั้งจาก100ครั้งเนี่ย30ครั้งนี่มันเกือบ1ใน3นะครับ 30% มันจะลดทอนกำลังใจในการเรียนรู้และแรงจูงใจแรงกระตุ้นในการฝึกฝนก็ลดลงซึ่งกลับส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ครับความเข้าใจตัวเลข 85% จึงมีความสำคัญมากที่คนจะใช้ในการลดการทำผิดซ้ำนะครับคุณอาจจะต้องทบทวนนะครับว่าการทำผิดของคุณเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใหม่เลยไหมและพื้นที่ใหม่นี้เนี่ยมันเป็นระดับความยากเหมือนกับ เหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งเลยหรือเปล่านะครับอันนี้คุณจะเป็นที่ต้องวางแผนการเดินทางหรือการเปลี่ยนเงื่อนไขของชีวิตหรืองานหรือโจทย์ของคุณถ้าคุณเป็นหัวหน้าเป็นพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงคุณก็ต้องออกแบบให้ลูกน้องคนในความดูแลของคุณลูกของคุณมีพื้นที่ที่มีความถูก85มีโอกาสผิดถูกผสมกันและผิดเนี่ยประมาณสัก 15% อันนี้คือตัวเลขคร่าวๆให้มองในแง่คนทั่วไปนะครับเราก็จะเชื่อว่าคนทำผิดแล้วจะทำให้ถูกมากขึ้นและผิดน้อยลงเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และได้รับบทเรียนบางอย่างจากการทำผิดนั้นนะครับซึ่งบทเรียนนี้ก็จะช่วยเขาทำถูกได้ดีขึ้นกว่าเดิมทำผิดน้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาการแข่งขันการจัดทำรายงานการนำเสนอในที่ประชุมซึ่งคนจะเรียนรู้ได้ดีก็จะต้องมีความสามารถในการเปิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นรับฟังข้อคิดเห็นของคนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนอาจจะเริ่มเห็นแง่มุมที่น่าคิดเกี่ยวข้องกับการทำผิดนะครับหนึ่งก็คือการทำผิดเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นถ้าต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ควรเกิดขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสมคือประมาณ 15% เพราะเราทำถูกเรารู้สึกภูมิใจดีใจเราทำผิดถ้ามันไม่มากเกินเราจะมีแรงกระตุ้นให้เราอยากทำให้ดีขึ้นนะครับสองก็คือเมื่อมีการทำผิดเนี่ยมันจำเป็นต้องมีกระบวนการทบทวนสรุปบทเรียนเรียนรู้ถึงความผิดพลาดแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีทำในเรื่องนั้นใหม่เพื่อทำให้เราทำได้ดีขึ้นนะครับสามก็คือการจะเปลี่ยนจากผิดเป็นถูกเนี่ยสัดส่วนที่ดีก็คือ 85% กับ 15% นะครับคุณเป็นใครก็ตามคุณมีโอกาสใช้กฎเกณฑ์และหลักคิดข้อนี้นะครับไม่ว่าจะใช้กับตัวเองใช้กับลูกน้องใช้กับลูกของคุณนะครับสิ่งที่ต้องตระหนักมากๆก็คืองี้ครับการทำผิดเนี่ยความที่มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เนี่ยคุณจะเรียนรู้ที่จะเปิดรับและเปลี่ยนการทำผิดนั้นให้เป็นบทเรียนได้อย่างไรนะครับเวลาที่เราจะตั้งเป้าหมายใหม่ๆเวลาที่เราให้กับตัวเองนะครับเวลาที่เราจะมอบหมายงานให้กับลูกน้องเวลาที่เราจะชวนลูกของเราฝึกทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจำเป็นต้องเลือกระดับความสามารถของคนคนนั้นกับสิ่งที่ต้องการให้เขาฝึกฝนเนี่ยให้มันมีระดับความยากที่กำลังดีที่เมื่อเขาทำแล้วเขามีโอกาสถูกประมาณ 85% นะครับและโอกาสทำผิดนั้นก็ไม่ว่าจะถูกหรือผิดเนี่ยเราสามารถแปลงให้เขาเข้าใจว่ามันถูกจากอะไรผิดจากอะไรนะครับสิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือเวลาที่เราคุยกับลูกน้องเวลาที่เราคุยกับลูกของเราหรือเวลาที่เราคุยกับตัวเองเนี่ยเรากำลังบอกกับตัวเองว่าอย่างไรเวลาที่เราทำผิดพลาดนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยถ้าได้รับภารกิจที่เหมาะมีความยากที่เหมาะสมนะครับมันจะกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีซึ่งหากคุณมาฟังเพื่อหวังจะใช้กับตัวเองหัวใจสำคัญก็คือพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในการเปลี่ยนแปลงที่ออกนอกพื้นที่ที่คุณคุ้นเคยที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนเวลาที่ออกในคอมฟอร์ตโซนออกไปข้างนอกแล้วนะครับพื้นที่สบายนั้นมันจะมีสิ่งแปลกใหม่ที่คุณไม่คุ้นทำไม่ได้ยังไม่ค่อยเข้าใจช่องว่างตัวเนี้ยต้องยากกำลังดีโดยให้คุณยังรักษาฐานของความรู้ความเข้าใจเก่าเพื่อให้คุณมีโอกาสถูกได้สัก 85% นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้คุณมีกำลังใจเวลาผิดคุณก็ยังมีกำลังใจกระตุ้นนะครับเรามาลองดูงานวิจัยทางสมองนะครับซึ่งต้องชมว่าคนวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเขาเข้าใจออกแบบการศึกษานะครับคือในรายละเอียดผมจะไม่นำเสนอละกันนะครับแต่บอกคร่าวๆว่าเขาใช้การวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อดูปฏิกิริยาของคนเวลาที่เขาทำผิดแล้วก็ดูว่าแต่ละคนมีปฏิกิริยาต่างกันยังไงแล้วนำไปสู่ผลยังไงนะครับในการวัดขึ้นไฟฟ้าสมองเนี่ยนะครับซึ่งมันจะวัดได้เร็วตรงกับจังหวะเวลานั้นได้ดีนะครับแวบแรกที่คนเราทำผิดเนี่ยแล้วเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดเนี่ยนะครับปฏิกิริยาของทุกคนจะคล้ายๆกันอาจจะเป็นทำนองเหมือนพูดกับตัวเองว่า แย่ละซวยละผิดซะละทํานองนี้นะครับไอ้ตัวนี้คือเขาคนเขาเป็นเสี้ยววินาทีที่เขารู้ตัวว่าเขาทำผิดพลาดไปนะครับอันนี้จะเหมือนกันทุกคนนะครับจากนั้นในเสี้ยววินาทีถัดมาซึ่งแปลว่าไม่ถึงวินาทีนะครับคลื่นไฟฟ้าสมองของคนจะเริ่มแบ่งออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือจะมีปฏิกิริยาแวบที่2ตามมาซึ่งจะแตกต่างกันระหว่างคนที่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นได้กับคนที่ไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นได้เนี่ยนะครับคนที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นได้เนี่ยเขาจะมีทัศนะมีวิธีคิดหรือมี mindset เนี่ยนะครับในทํานองของการพยายามจะทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีความผิดพลาดได้อย่างไรมันเกิดขึ้นที่จุดไหนและจะปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็น mindset เป็นระบบความคิดเป็นทัศนะอย่างหนึ่งด้วยในการที่เขาเผชิญกับความผิดพลาดและเขามีทัศนะเช่นนี้นะครับแล้วไอ้แวบที่สองเนี่ยนะครับมันเป็นอัตโนมัติและเร็วมากมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของความนึกคิดที่ระดับรู้ตัวนะครับพูดง่ายๆความรู้นี้มันไม่สามารถอยู่หนึ่งคุณเข้าใจแล้วแล้วคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนมาได้ในทันทีนะครับคุณต้องมีการฝึกฝนจนกระทั่งคุณบ่มทัศนะเช่นนี้บ่ม mindset เช่นนี้ในตัวเราขึ้นมานะครับเทียบกับคนที่ไม่สามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้นะครับเขาจะมีทัศนะมีวิธีคิดหรือมี mindset ในลักษณะของการมองความผิดพลาดว่ามันบ่งบอกคุณสมบัติความเป็นตัวเขาฉะนั้นเขาจะมีท่าทีที่จะปกป้องนะครับเขากลัวว่าเขาจะพบว่าเขาทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเขากลัวว่าคนอื่นจะตัดสินเขาว่าเขาไม่มีความสามารถทั้งสองตัวเนี่ยต่างกันตรงที่ทัศนคติหรือวิธีคิดในการมองความผิดพลาดว่ามันแสดงถึงอะไรนะครับกลุ่มแรกกลุ่มที่พร้อมเรียนรู้ก็คือเขาเห็นถึงโอกาสในการเรียนรู้เขามีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นและความจริงเพื่อจะได้ค้นหาว่าเขาจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับขณะที่กลุ่มที่สองเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเขาจะไม่อยากยอมรับว่ามันเป็นความผิดและเขาไม่อยากฟังการข้อคิดของใครเพราะว่ามันมีความเจ็บปวดอยู่ข้างในมันมีความรู้สึกเป็นสิ่งที่น่าละอายที่เขาทำผิดนะครับทัศนะเช่นนี้นะครับคุณฟังดูแล้วอาจจะแปลงๆสักนิดหนึ่งแต่คนมีทัศนะเช่นนี้อยู่จริงนะครับถ้าคุณฟังคำว่าทัศนะคำว่า mindset คำว่าวิธีคิดถึงตรงนี้นะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคุ้นๆนะไอ้สองตัวนี้นะครับไอ้สองตัวนี้มันคล้ายๆกับเรื่อง mindset ที่เราเคยคุยกันไปแล้วก็เป็นเรื่องที่หาฟังหาอ่านได้ไม่ยากเลยในปัจจุบันนะครับคือระหว่าง growth mindset กับ fixed mindset นะครับ growth ที่แปลว่าเติบโตนะครับ fixed ที่แปลว่ายึดติดไม่ขยับนะครับสองตัวนี้เป็นเรื่องเดียวกันเลยครับเพราะว่าในการศึกษาก็พบว่าในคนที่มี fixed mindset มีความเชื่อซึ่งปนความรู้สึกอยู่ลึกๆนะครับเขามีความเชื่อว่าความสามารถคนเรามีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่ growth mindset คือความเชื่อว่าความสามารถของคนเราเปลี่ยนแปลงได้ตามการฝึกฝนและเรียนรู้นะครับซึ่งในความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนกับฝั่งหนึ่งเป็นสีขาวฝั่งหนึ่งเป็นสีดำนะครับ growth mindset กับ fixed mindset นะครับในความเป็นจริงก็แต่ละคนก็จะอยู่ในปนกันทั้งสองอย่างครับและแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับโดยเขาพบว่าประเด็นที่มีแนวโน้มจะถูกยึดแบบ fixed mindset นะครับก็จะเช่นประเด็นสติปัญญานะครับคนส่วนใหญ่จะคิดว่าสติปัญญาคนเรามีแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับมันอย่างที่เราเคยคุยกันได้ยินกันเสมอสมัยก่อนนะครับว่า IQ คนเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับความคิดสร้างสรรค์คนส่วนใหญ่จะคิดว่ามีฉันไม่มีเธอมีดีจังเลยนะครับดนตรีกีฬาคณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับตัวเทคโนโลยีก็เห็นชัดนะครับผมจะเจอคนสูงอายุวัยเกษียณที่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เก่งเทคโนโลยีดังนั้นพอจะให้ฝึกใช้โปรแกรมง่ายๆเพื่อจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาทำไม่ได้นะครับตัวนี้ทำให้ไม่เกิดการเรียนรู้แต่ว่าหัวใจมันอยู่ตรงข้างใต้นั้นนิดเดียวครับคือเราพร้อมจะทำผิดถูกและเราพร้อมจะยอมรับว่าเราทำผิดไม่ถูกได้ไหมนะครับ ทำผิดไม่ได้ถูกต้องได้ไหมเพราะคนที่เปิดรับสิ่งนี้ได้จะเป็นคนที่ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้จากการทำผิดซึ่งมันจะกลายเป็นการทำถูกได้เมื่อเราเปิดรับว่ามันเป็นบทเรียนนะครับในคนที่มี fixed mindset เนี่ยก็จะมองความผิดพลาดว่าเป็นเรื่องน่าละอายสะท้อนระดับความสามารถสะท้อนความเป็นตัวเขาซึ่งเขากลัวว่ามันคือจุดอ่อนประจำตัวและเขามองว่าสิ่งนี้มันจะเป็นลักษณะถาวรประจำตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นเขาจะมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างแรงเนื่องจากว่าไอการทำผิดเนี่ยมันสะท้อนตัวเขาเลยมันไม่ใช่และตัวเขาที่เปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากกรณีที่เขาเชื่อว่าเขาเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงได้นะครับปฏิกิริยาเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการคิดโดยตั้งใจย้ำนะครับดังนั้นเวลาที่เราทำผิดเนี่ยถ้าคุณอยากจะทำถูกได้ดีขึ้นคุณต้องสังเกตตัวเองคุณอาจจะมีแวบแรกที่เหมือนทุกคนมาซวยละหรือแย่ละเนี่ยนะครับแต่ว่าในถัดมาภายในไม่ถึงวินาทีเนี่ยนะครับคุณจะมีปฏิกิริยาเปิดรับแล้วก็อยากค้นหาเพื่อทำให้ดีขึ้นหรือคุณมีปฏิกิริยาปิดกั้นไม่อยากรับรู้ข้อมูลรู้สึกแย่กับตัวเองซึ่งไอตัวความรู้สึกแย่กับตัวเองนี่แหละคือตัวสำคัญเพราะว่าพอเราเชื่อว่าความถูกผิดเป็นระดับความสามารถที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวเราทำมันไม่ได้และเรารู้สึกแย่กับตัวเองนะครับเราอาจจะกังวลถึงผลตามมาของการที่เราไม่เก่งในเรื่องนั้นแค่นี้จิตใจของการเรียนรู้ก็ถูกปิดลงนะครับดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงที่ตัว mindset ซึ่งตัว mindset ไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยความคิดเชิงเหตุผลและตั้งใจมันจึงจำเป็นต้องบ่มนะครับแล้วเราจะบ่มยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขยายความแต่ตอนนี้ก็จะขยายความหน่อยนึงก็คือคนที่มี growth mindset หรือ mindset ที่เชื่อว่าคนเรามีความสามารถในการเรียนรู้ได้เรื่องไหนก็ได้นะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้เนี่ยแต่ละเรื่องจะใช้ความพยายามและเวลาไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นเรารู้ดีว่าการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยเรียนรู้ตอนเด็กมันจะเปิดรับและเก็บเกี่ยวเรียนรู้ได้เร็วกว่าเรียนรู้ตอนมีอายุเยอะแต่อายุเยอะก็ยังสามารถเรียนรู้ได้นะครับหรือร่างกายเราก็จะมีความถนัดและไม่ถนัดบางอย่างอันนี้จริงแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราสามารถทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อันนี้ก็จริงนะครับอันในคนที่มี growth mindset เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับคนที่มี growth mindset ก็จะมองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้เห็นความล้มเหลวว่ามันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นโอกาสที่เขาจะต้องเรียนรู้เพื่อฝึกฝนให้ดีขึ้นแล้วก็มีความเชื่อในศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ในตัวเขาซึ่งตัวนี้คือหัวใจสำคัญนะครับคราวนี้เราจะสร้างปฏิกิริยาแวบ2นะครับที่เอื้อต่อการเรียนรู้จากบทเรียนนั้นจากข้อผิดพลาดนั้นได้อย่างไรนะครับประการแรกครับก็คือการเติมความเข้าใจให้ตัวเองเป็นประจำสม่ำเสมอในเรื่องของความสามารถของสมองที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานได้ซึ่งศัพท์ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า neuroplasticity ซึ่งอาจจะแปลเป็นไทยได้ว่าเป็นความยืดหยุ่นของระบบประสาทที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สมัยก่อนเราคิดว่าสมองมันพัฒนาไปถึงจุด20กว่านะครับ20 20กว่ามันจะหยุดการเปลี่ยนแปลงเติบโตแต่ปัจจุบันเราพบว่าการเรียนรู้และเติบโตไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดอายุของคนแต่อัตราเร็วกับจุดเด่นของคนแต่ละวัยไม่เท่ากันนะครับผมยกตัวอย่างผมอายุ60กว่าเนี่ยนะครับอัตราการเรียนรู้อาจจะไม่เร็วเท่าสมัยที่มีอายุน้อยกว่านี้แต่คนอายุมากเนี่ยจะมีต้นทุนประสบการณ์ซึ่งเวลาเราได้ข้อมูลใหม่ๆมาเนี่ยเราไปผสมผสานกับต้นทุนเก่าในตัวเรามันเป็นต้นทุนที่อาจจะเรียกว่ามาชดเชยก็ได้แต่มันเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นต้นทุนที่ไม่มีใครมาแย่งเราไปได้นะครับด้วยทัศนะเช่นนี้ก็แปลว่าคนอายุมากอาจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากๆเลยได้ช้ากว่าแต่เขามีต้นทุนในตัวเขาซึ่งอาจจะประยุกต์เชื่อมโยงได้ดีกว่าในแบบที่คนอายุน้อยอาจจะไม่มีเลยประสบการณ์ชีวิต60กว่าปีนะครับคราวนี้มันมีความเข้าใจผิดอยู่เรื่องนึงเรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและการทำงานของสมอง ตามหลักคิดเรื่องของ neuroplasticity นี่นะครับคือเรามักจะพูดเสมอซึ่งผมก็เคยพูดนะครับว่าสมองมันเหมือนเป็นกล้ามเนื้อนะถ้าคุณอยากให้มันแข็งแรงเนี่ยคุณก็ต้องออกกำลังกายบ่อยๆถ้าคุณใช้กล้ามเนื้อมัดไหนซ้ำๆซ้ำๆนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นเราก็จะเข้าใจว่าโอเคเลยถ้าเราอยากได้สมองที่ทำงานได้ดีขึ้นเราก็ต้องให้มันมีการใช้งานแบบเดียวกันกับเหมือนกับที่เรายกน้ำหนักแล้วอยากใช้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้มีความเข้าใจผิดนิดนึงปนอยู่ในนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะหยิบมาขยายความกันเลยนะครับก็คือสมองเนี่ยมันจริงที่ว่าเราใช้มันก็จะเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของมันไปตามการฝึกฝนหรือตามประสบการณ์นะครับแต่วิธีการฝึกสมองเนี่ยจะไม่เหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อคือในการฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยคุณใช้การยกน้ำหนักท่าเดิมคุณทำซ้ำๆไปเรื่อยกล้ามเนื้อมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแต่ในการฝึกสมองเนี่ยคุณต้องการรูปแบบและวิธีการฝึกที่แปลกใหม่ท้าทายแล้วก็พาคุณไปสู่จุดที่คุณยังจะเจอสิ่งผิดพลาดใหม่ๆหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้โจทย์เดิมๆมาฝึกให้คุณเก่งได้ถ้าคุณอยากเก่งขึ้นในเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องเลือกโจทย์ที่ยากกว่าที่คุณทำได้ประมาณ 15% ของข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนั่นนะครับแล้วก็รอจนกระทั่งคุณดีขึ้นทันทีที่คุณเริ่มทำผิดพลาดน้อยลงคุณต้องขยับความยากขึ้นไปหาความท้าทายใหม่หาโอกาสผิดพลาดแบบใหม่แล้วคุณก็ต้องดิ้นต่อไปเพื่อทำให้คุณทำได้ดีขึ้นพอแต่มาถึงใกล้ๆปุ๊บเราก็ต้องขยับขึ้นไปการฝึกสมองเนี่ยจึงเป็นเหมือนการต้องฝึกโดยเปลี่ยนโจทย์ให้มันท้าทายใหม่อยู่เสมอซึ่งถ้าเป็นเรื่องสำคัญคุณก็อาจจะพร้อมจะลงทุนทำสิ่งที่ต้องใช้พลังงานมีความท้าทายนะครับแต่เป็นเรื่องไม่สำคัญคุณก็ต้องเลือกได้ว่าในเรื่องนี้คุณอยากจะก้าวออกนอกคอมฟอร์ทโซนของคุณเพื่อไปเข้าสู่เราเรียกว่าเป็น learning zone หรือพื้นที่การเรียนรู้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกนอกพื้นที่สบายคุณมีโอกาสที่จะแตะไปสู่พื้นที่เรียนรู้ถ้าคุณมีทัศนะที่ถูกต้องมี mindset ของความเชื่อในการเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้นะครับดังนั้นแนวคิดในเรื่องของ neuroplasticity และการฝึกสมองเนี่ยโดยหลักแล้วมันก็เหมือนกับเราต้องตั้งโจทย์ว่าถ้าเราอยากทำอะไรให้เก่งขึ้นได้ดีขึ้นเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันจะมีช่วงเรียนรู้ที่ต้องทำผิดและการทำผิดเป็นตัวสัญญาณบอกว่าคุณกำลังแตะอยู่ในพื้นที่นอกคอมฟอร์ทโซนของคุณนอกพื้นที่ที่คุณคุ้นเคยมันจะกระตุ้นให้คุณต้องใส่ใจมากขึ้นมีสมาธิจดจ่อมากขึ้นเพื่อทำให้คุณทำได้ถูกต้องนี่นะครับแล้วเราจะต้องออกแบบความท้าทายของชีวิตให้เหมาะสมนะครับมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างกระตุ้นให้เราต้องทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าไม่มากเกินไปนะครับผมเองในวัยเกษียณเนี่ยสนุกกับการเรียนรู้มากแต่ก็รู้ดีว่าเราไม่ควรมีเราเรียกว่าไม่ควรเปิดแนวรบหลายด้านมากเกินไปนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีออกแบบที่เกิดจากความเข้าใจตัวเองในการเลือกสิ่งที่เราจะต้องฝึกแล้วก็เปิดรับความผิดพลาดนั้นแปลงมันเป็นบทเรียนและการเรียนรู้ซึ่งทำได้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้คือหลักข้อใหญ่ข้อแรกเลยก็คือเข้าใจหลักการของสมองและความยืดหยุ่นของสมองและเลือกระดับของการฝึกฝนที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆนะครับจากนั้นเราจะฝึกฝนยังไงนะครับหลักการฝึกฝนตรงนี้แหละครับก็คือหลักการของ neuroplasticity ที่ว่าสมองมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ก็คือเราจะมองหาสิ่งที่เป็นก้าวเล็กนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องยกระดับความยากจนกระทั่งคุณทำไม่ได้แล้วล้มเหลวซ้ำๆแล้วคุณฝ่อไปนะครับฝึกเลือกอะไรที่ยากขึ้นสักหน่อยหนึ่งเกือบจะสำเร็จได้ละแต่มันจะทำผิดโน่นผิดนี่บ้างประมาณ 15% นะครับแล้วก็ฝึกเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณลองเริ่มต้นจากการเลือกเรื่องในชีวิตของคุณที่คุณอยากแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องการตัดสินใจในเชิงการเงินอาจจะเป็นเรื่องการตัดสินใจในเรื่องการคบคนซึ่งเป็นนามธรรมหน่อยหนึ่งก็ยังได้นะครับหรืออาจจะหมายถึงการฝึกอยากเรียนรู้เรื่องภาษาในวัยเกษียณอยากเรียนภาษาจีนเงี้ยนะครับ อยากจะทำอะไรก็ตามคุณสามารถมาเลือกเพื่อวางแล้วก็ใช้การฝึกซ้ำๆนี่แหละครับไอ้ตัวฝึกซ้ำๆนี่แหละคือตัวที่จะทำให้เราผิดๆถูกๆ ในสัดส่วนที่ถูกประมาณ 85% นะครับแล้วเมื่อคุณทำได้ประมาณนี้คุณก็จะพบว่าคุณจะยกระดับความสามารถของคุณมีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการฝึกแนวนี้นะครับมันจึงจะเป็นที่จะต้องออกแบบสำหรับตัวเองซึ่งสำหรับตัวอย่างของตัวนี้ว่าจะฝึกยังไงจะออกแบบยังไงนะครับผมว่าผมจะลองดูจากตัวอย่างที่ถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะลองพยายามยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งตอบคุณให้นะครับหลักข้อ3นะครับเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เจอบ่อยประจำนะครับคือในการที่เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะถือหลักข้อหนึ่งก็คือการประกาศให้คนรับรู้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่มีพลังอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เราต้องพยายามทำสำเร็จตามที่เราประกาศนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยนักประสาทวิทยาคนหนึ่งก็ให้ข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับเขาแนะนำว่าให้เราสื่อสารกับคนที่เรารู้จักอาจจะเป็นการโพสต์ในโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นการเขียนจดหมายถึงเพื่อนที่มีความท้าทายคล้ายๆกับเราแล้วก็แบ่งปันแนวคิดของการพัฒนาตัวเองแม้ว่าตัวเองจะยังทำไม่ได้นะครับแต่เราเขียนเรียบเรียงว่ามันมีหลักคิดแบบนี้นะอย่างนี้นะนี่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อตอกย้ำข้อมูลสำคัญสำคัญในหัวของเราเพื่อประกาศให้คนอื่นรู้จะได้เป็นตัวกระตุ้นให้เราจะต้องเปลี่ยนตามนั้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันที่เราเรียบเรียงความคิดข้อมูลการเสนอแนวทางของเราเนี่ยมันก็เป็นการสร้างวิธีคิดระบบความคิดใหม่ที่เราจะเริ่มเคยชินและคุ้นเคยกับมันนะครับ3วิธีนี้นะครับง่ายๆบวกกับ 85% นะครับถ้าผมจะทวนก็คือตั้งเป้า 85% ทำถูกอีก 15% ต้องเปิดพื้นที่ผิดได้นะครับทำความเข้าใจในเรื่องของสมองที่ยืดหยุ่นบ่อยๆจากนั้นก็มาออกแบบขั้นตอนที่เราจะค่อยๆก้าวไปในทางที่เราจะต้องเจอพื้นที่ใหม่ที่อาจจะต้องทำผิดบ้างนะครับแล้วก็ตัวถัดมาสุดท้ายก็คือสื่อสารให้คนอื่นรับรู้ว่าคุณกำลังเข้าใจมันว่ายังไงแล้วคุณกำลังทำอะไรนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวย้อนกลับมาให้คุณได้ทำสิ่งนั้นได้นะครับการเปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งที่เราคุยกันนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงความรู้ทักษะเฉพาะเรื่องของชีวิตเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เวลาที่คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตในลักษณะเช่นนี้เนี่ยคือคุณมีการเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้ได้เรียนรู้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนความเป็นตัวตนของคุณซึ่งความเป็นตัวตนนี้มันก็คือลักษณะที่เราเปิดรับพร้อมเรียนรู้คนที่เปิดรับและพร้อมเรียนรู้เนี่ยจะมีความสามารถในที่สำคัญอย่างหนึ่งครับคือเขาสามารถที่จะอยู่ในสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยที่เขารู้ดีว่าเขามีความมั่นใจมีความมั่นคงในเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าพูดในแง่นี้ผมพูดได้เลยครับที่เป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการมีชีวิตอยู่บนโลกในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของวิธีป้องกันการทำผิดซ้ำนะครับตอนนี้ผมก็จะมาดู YouTube ปลดล็อกกับหมอเวสนะครับดูว่ามีใครส่งอะไรเข้ามาไหมเจ็บซ้ำๆผิดซ้ำๆเกิดจากปมค้างใจไหมคะแต่ถ้าเรื่องทำงานหรือเพราะกังวลกับขาดสติหนอรอรับฟังถ้าคุณเจ็บซ้ำๆผิดซ้ำๆต้องถามว่าคุณได้เรียนรู้การเจ็บและการผิดในแต่ละครั้งไหมนะครับถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้เป็นไปได้ว่าร่องของรูปแบบของคุณมันค่อนข้างจะไม่ยืดหยุ่นถามว่าเป็นอย่างปมค้างใจไหมเป็นได้อย่างมากเพราะว่าปมค้างใจมันก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดร่องของการคิดรู้สึกและปฏิกิริยาต่างๆเส้นสูญเสียความยืดหยุ่นไปและมันเป็นปฏิกิริยาที่เจอบ่อยเนี่ยนะครับนั้นถ้าเราจะเชื่อมกับสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ปมค้างใจก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยเช่นกันจนกว่าคุณจะก้าวข้ามร่องที่เกิดจากบาดแผลทางความรู้สึกนั้นไปได้นะครับซึ่งก็คือการเยียวยาข้างในดังนั้นผู้เรียนที่มาเรียนรู้เรื่องของบทเรียนแก้ปมค้างใจก็จะมักจะสะท้อนมาให้ฟังนะครับตั้งแต่ภาค1 แล้วแต่เร็วช้าแต่ละคนเช่นเขาจะเริ่มเห็นว่าโอเคเลยเขาดูใจเย็นลงเขารู้ทันอารมณ์มากขึ้นเขาแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นอันนี้เป็นพื้นที่อารมณ์ซึ่งเป็นโจทย์โดยตรงเลยของเรื่องปมค้างใจแต่พอเราจัดการอารมณ์ตัวนี้ได้ดีขึ้นนะครับเขาก็จะพบว่าเขามีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นความสามารถในการทำภารกิจต่างๆก็ดีขึ้นมีแรงจูงใจในการทำสิ่งดีๆในชีวิตได้มากขึ้นคือมันเหมือนมีคอขวดสำคัญในปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ล็อกเข้าไว้นะครับพอปลดล็อกตัวนี้ปุ๊บตัวอื่นมันง่ายขึ้นนะมันก็มีความลึกกว่าในสิ่งที่ผมพูดคุยกันถ้าเป็นผมก็จะบอกว่าโอเคถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีโจทย์ที่เป็นปมค้างใจคุณก็ต้องไปแก้ตรงนั้นด้วยเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดคุยมาทั้งหมดวันนี้ถ้ามีปมแรงๆอยู่นะครับคุณจะมีบางเรื่องที่คุณขยับต่อได้ยากจนกว่าคุณจะไปเยียวยาตรงนั้นในขณะที่มีสงครามอยู่ตอนนี้หมอแนะนำให้ไปดูคลิปเก่าที่หมอมีอยู่แล้วใช่ไหมคะในหัวข้ออะไรคือการดูหัวข้อไหนมันต้องแล้วแต่ความสนใจของคุณนะครับเพราะว่าชีวิตแต่ละคนจะมีโจทย์ไม่เหมือนกันครับผมแนะนำให้คุณไปดูโพสต์ที่ระบุรายชื่อทั้งหมดของไลฟ์ซึ่งมีผู้เรียนท่านหนึ่งช่วยสรุปมาให้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยมีผู้เรียนมีไม่ใช่ผู้เรียนมีสมาชิกนะครับท่านหนึ่งนานและเป็นปีแล้วเคยทำให้ผมรอบหนึ่งแล้วก็ผมยุ่งแล้วก็ทำตรงนั้นหายแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อกลับไปยังไงถ้าคุณฟังอยู่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแรงความตั้งใจของคุณในการสรุปหัวข้อต่างๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์นะครับครั้งนี้มีนักเรียนทำให้นะครับนักเรียนที่มาเรียนกับผมทำให้ผมไม่สามารถลืมซ้ำได้นะครับพูดง่ายๆไม่สามารถทำผิดซ้ำได้เพราะการผิดครั้งนั้นก็ถือว่าผ่านมายาวนานและมีความสำคัญด้วยนะครับตอนนี้จะมาดูที่ Facebook นะครับท่านแรกบอกว่าเป็นหัวข้อที่ตรงใจส่วนตัวพบว่าการทำผิดซ้ำมาจากการตัดสินใจแบบเร่งด่วนขาดความรอบคอบทำให้พบภายหลังว่าไม่น่าทำแบบนี้หรือมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่ารู้สึกดีใจค่ะจะได้ฟังวิธีแก้ไขขอบคุณจริงๆถ้าคุณจะประยุกต์ตรงนี้นะครับตอนนี้มีรายละเอียดที่จะช่วยคุณได้คือการตัดสินใจและผิดพลาดเนี่ยมันมีบทเรียนหลายอย่างที่จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับอย่างแรกก็คือในศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการตัดสินใจเนี่ยมันมีจุดผิดพลาดที่เจอบ่อยตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งผมเคยพูดไปทั้งหลายตอนเลยในเรื่องของไลฟ์ที่พูดคุยกันนะครับเช่นแนวโน้มที่เราจะรับฟังข้อมูลที่เข้ากับความเชื่อของเราอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นความผิดพลาดที่เจอบ่อยในการตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวแรกที่คุณต้องเรียนรู้นะครับสองก็คือคุณอาจจะพบว่าคุณตัดสินใจผิดพลาดในบางเรื่องมากกว่าบางเรื่องนะครับเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบกับผู้คนคนอื่นหรืออารมณ์ความรู้สึกซึ่งนี้จะเป็นลักษณะที่เหมือนเป็นจุดอ่อนประจำตัวคุณอาจจะเป็นคนขี้สงสารเวลาคุณต้องตัดสินใจอะไรที่จะไปกระทบคนอื่นคุณอาจจะตัดสินใจยากขึ้นอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในชีวิตคนเรามันจะมีเรื่องราวที่การตัดสินใจนั้นไม่ได้สำคัญมากกับเรื่องราวที่การตัดสินใจนั้นมีผลตามมาและผลกระทบสูงนะครับเราจะถือหลักว่าการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนเพื่อกรองไม่ให้เราพลาดนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณตระหนักว่าเรื่องนี้สำคัญและมีคนมาเร่งคุณคุณจะต้องฝึกเกราะป้องกันตัวหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างของการสรุปบทเรียนนะว่าโอเคเลยเวลาเราตัดสินใจเรื่องสำคัญและมีคนมาเร่งเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจให้มันผ่านจบไปยกตัวอย่างนะครับอันวิธีดีที่ดีกว่าก็คือมีคนมาเร่งคุณต้องปฏิเสธการถูกกดดันตรงนั้นอาจจะอย่างแย่ที่สุดก็คือคุณยืดเวลาให้คุณมีเวลานั่งคิดทบทวนหน่อยหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่สำคัญเนี่ยเช่นเป็นบางครั้งว่าคุณจะกินอะไรเนี่ยนะครับกรณีแบบเนี้ยผมจะมีการสร้างแนวทางหรือว่ากฎเกณฑ์ง่ายๆไว้ในหัวสมองสำหรับทำเป็นอัตโนมัติเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องเสียพลังงานเยอะ เช่นถ้าถามว่าจะกินอะไรผมจะมีรายการอาหารแบบง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพจำนวนหนึ่งไปถึงร้านอาหารก็จะแล้วเดินเข้าไปแล้วนั่งลงแล้วก็จะมองหาเมนูซึ่งตอบโจทย์ที่ดีกับสุขภาพเป็นตัวตั้งแต่สำคัญกว่านั้นคือจะเลือกร้านอาหารที่รู้ว่ามีเมนูที่เหมาะกับสุขภาพสำหรับผมนะครับถ้ามันจึงมีเรากำลังสร้างกฎเกณฑ์การช่วยเราตัดสินใจจำนวนหนึ่งซึ่งผ่านการคิดใคร่ควรดีแล้วเพื่อลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นลงแล้วเอาการตัดสินใจสำคัญๆเนี่ยมาให้พลังงานกับมันมากขึ้นและสุดท้ายสำหรับการตัดสินใจให้ดีขึ้นก็คือคุณต้องรู้ว่าสมองเนี่ยถ้ามันตัดสินใจในเรื่องนะครับมันจะล้าแล้วมันจะเริ่มตัดสินใจได้ไม่ดีนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่สำคัญขอให้ตัดสินใจเรื่องนั้นในตอนที่สมองคุณสดชื่นเช่นหลังตื่นนอนสักพักหนึ่งซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สมองทำงานได้ดีที่สุดแล้วสายๆของวันนะครับจนถึงเที่ยงถ้าเป็นบ่ายๆบางทีจะเริ่มตกลงละงั้นทั้งหมดนี้ที่พูดเนี่ยก็จะช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจของคุณได้แล้วคุณอาจจะลองมองเสริมกันกับสิ่งที่ผมพูดไปดูว่าคุณจะจัดส่วนผสมออกแบบยังไงให้คุณได้มีขั้นตอนการฝึกอย่างที่ผมพูดในช่วงท้ายของช่วงเนื้อหาไปนะครับถัดมานะครับมีการเข้ามาคุยงานของคนนั่งโต๊ะข้างๆเราเผลอขำหัวเราะในสิ่งที่เขาคุยมุกตลกหลายครั้งหลายครารู้สึกว่าตัวเองเสียมารยาทที่ไปฟังเขาคุยกันงั้นคุณมีบทเรียนอะไรครับแล้วคุณอยากให้ตัวเองเป็นยังไงที่สำคัญก็คือเรื่องนี้สำคัญสำหรับคุณมากไหมการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยในตัวคุณคืออะไรนะครับถ้าคุณชัดคุณถึงจะมีเหมือนเป้าหมายสิ่งที่คุณอยากให้เป็นแล้วถึงเวลานั้นคุณจึงจะรู้ว่าคำว่าถูกคืออะไรเพราะคุณกำลังบอกว่าการขำหัวเราะมันคือเป็นความผิดหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือต้องนิยามก่อนว่าคุณต้องการให้คุณเป็นยังไงนะครับเพราะการหัวเราะไปด้วยคนที่เขาเล่นมุกใกล้ๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกสนุกที่มีคนมาหัวเราะด้วยทั้งที่ไม่เกี่ยวด้วยนะครับถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดรอฟังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณครับเอาละมาท่านนี้นะครับผมเคยจัดทำเอกสารส่งเสริมการขายให้ตัวแทนจำหน่ายเนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เป็นความน่าเชื่อถือจึงห้ามสะกดผิดเด็ดขาดแต่ก็ต้องรีบทำให้ทันเวลาด้วยผลคือผมส่งเอกสารออกไปแล้วมาพบทีหลังว่าผมสะกดคำผิดทั้งที่มีการตรวจทันแล้วก็เป็นแบบนี้หลายครั้งครับผมสังเกตในใจผมระหว่างทำเอกสารและตรวจทานมันมักจะกังวลแต่กังวลกับการส่งเอกสารไม่ทันมากกว่าการสะกดคำผิดเสียงในหัวบอกว่าคนเราก็ผิดพลาดกันได้ถ้าเป็นสมัยใหม่นะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีการโปรแกรมตรวจสอบการสะกดคำอยู่นะครับการสะกดผิดน่าจะลดลงได้นะครับแล้วก็มันมีแบบนี้นะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะตรวจสอบคำผิดได้เร็วเท่ากันนะครับมีการทดสอบในความสามารถของเด็กมัธยมและประถมที่จะทำให้รู้ว่าคนคนนี้มีความไวในการดูรายละเอียดของการสะกดคำได้เร็วแค่ไหนซึ่งคนที่มีความรวดเร็วในการดูการสะกดคำเนี่ยจะเหมาะกับการทำงานรายละเอียดที่ต้องการความใส่ใจเช่นงานบัญชีนะครับดังนั้นทั้งหมดที่ผมพูดไปผมไม่รู้คุณเอาตรงไหนไปใช้ได้บ้างนะครับลองดูครับหวังว่าเหตุฉุกเฉินที่จะทำให้ไลฟ์ไม่ได้คงไม่ได้เกิดขึ้นครับมันยังไม่ได้เกิดขึ้นผมก็เลยมานั่งคุยกับคุณอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณคุณหมอรอฟังโอเคครับนี่คือทั้งหมดที่ส่งมาในทั้งFacebook และ YouTube นะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูข้อความสดนะครับขอบคุณที่รายงานภาพเสียงนะครับภาพเสียง EP มีอยู่ EP 1ดูย้อนหลังไม่ได้นะครับผมเองก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งการออกอากาศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Facebook นะครับที่ไม่รับข้อมูลสัญญาณการส่งไปจำไม่ได้ว่า YouTube มีด้วยหรือนะครับรับฟังจากสวีเดนเสียงชัดภาพชัดมากวันนี้ได้ทันชมไลฟ์สดเป็นข้อที่อยากฟังจากเยอรมันเพิ่งมาฟังไลฟ์ครั้งแรกจากตรัง ม่ได้ฟังไลฟ์มานานมากกรณีเป็นความผิดพลาดที่คนอื่นเป็นผู้ทำโดยไม่ตั้งใจอีกคนสอบถามซักไซ้ท่าทีบางอย่างทำให้คนในสถานการณ์รู้สึกว่าคนถามมี mindset ผิดไม่ได้ในขณะเดียวกันคนที่ถามก็จะบอกเสมอว่าผิดไม่เป็นไรเป็นไปได้ครับคือในระดับเหตุผลก็อาจจะพูดสิ่งที่ฟังดูดีเช่นไม่เป็นไรนะครับแต่ในระดับการกระทําในระดับการแฝงอารมณ์ในนั้นมันเป็นตัวบอกว่าทัศนะของเขาเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้เหมือนแม่พ่อแม่สอนลูกเลยนะบางทีพ่อแม่พูดเรื่องนึงแต่ว่าทําอีกเรื่องนึงคราวนี้โจทย์ก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าเขามีทัศนะเช่นนี้แล้วเขาปฏิบัติกับคุณแบบนี้เนี่ยคุณจะทำยังไงใช่ไหมครับถ้าเขาเป็นหัวหน้าคุณคุณก็รู้จักว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วก็อยู่ตรงที่ว่าเขาประเมินคุณยังไงหลังจากที่คุณทำผิดพลาดตรงนั้นแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือคุณเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณทำผิดยังไงบ้างนะครับสมองมันช่างพิเศษจากลูกศิษย์เนเธอร์แลนด์ฝึกเรื่องจัดบ้านยากกว่าที่คิดสวัสดีจากลำปางถ้า challenge gap เกิน 15% ไปแล้วแล้วเป็นมานานจะแก้ยังไงมันต้องดูว่ามันกระทบคุณยังไงนะครับเพราะว่าเด็กที่โตมาในสิ่งแวดล้อมที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เคยดีพอเนี่ยก็จะไปตกอยู่ในร่องว่าฉันไม่ดีพอซึ่งมันก็จะค้างอยู่เป็นโปรแกรมที่อยู่ข้างในซึ่งมันก็เป็นพลังงานที่ส่งมาใน mindset เวลาที่เขาไปเจอสิ่งต่างๆพอเขาอยู่ในความรู้สึกลึกๆว่าฉันไม่ดีพอนะครับพอเขาทำอะไรไม่เคยถูกหรือทำอะไรมักจะถูกชี้เห็นว่ามันผิดยังไงนี่นะครับคราวนี้คุณบอกว่าคุณ 15% มานานไม่รู้ว่านานแค่ไหนตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณโตแล้วคุณก็ต้องเลือกว่าคุณยังอยากจะอยู่ที่นั่นไหมหรือคุณจะเลือกสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนผสมของความยากที่มีการกระตุ้นความถูกผิดที่เหมาะสมกับตัวคุณนะครับผิดซ้ำที่ให้ญาติยืมเงินอยากให้เขาหายทุกข์แต่พอไม่ได้คืนก็เป็นทุกข์ของเราแต่น้อมรับว่าคือบทเรียนแต่ปัญหานี้ยังเป็นปมค้างใจอยู่คือมันต้องดูว่าถ้าคุณผิดซ้ำๆเนี่ยอะไรทำให้คุณผิดซ้ำครับเพราะจุดก็คือการเรียนรู้เพื่อไม่ให้ผิดซ้ำแต่ว่าเมื่อมันเป็นปัญหาและยังเป็นปมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปมยังไงนะครับมันมีความเป็นไปได้มากๆว่าปมไม่ได้เกิดขึ้นจากตอนที่คุณให้เขายืมนะครับแต่ปมเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะให้เขายืมในความหมายก็คือคุณไม่สามารถปฏิเสธคำขอของคนที่เป็นญาติได้อันนี้อาจจะเป็นโจทย์บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่เขามายืมเงินคุณก็ได้นะครับกับอีกการนึงคืออยู่ตรงที่ว่าตอนนี้คุณจัดการมันยังไงอยากเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนแต่ทำไม่ได้สักทีทำผิดซ้ำนอนสายทุกคืนตอนนี้มันต้องทำโปรแกรมรายละเอียดครับเราไปดูที่จุดการเข้านอนไม่ได้เราต้องดูกิจวัตรของเราทั้งวันทั้งระบบแล้วก็ดูว่าเช่นสมมติคุณจะนอนคุณอยากจะเลื่อนมันเป็นนอน5 ทุ่มหรือ4 ทุ่มเนี่ยคุณต้องวางแผนถอยหลังกลับมาตลอดตั้งแต่เย็นเลยมันถึงจะทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นเพราะมันไม่ได้แยกส่วนครับพฤติกรรมการนอนมันเชื่อมกันกับทุกๆเรื่องอยู่แพ้ชีพโดปามีนซ้ำๆทำแล้วรู้ว่าทำผิดเลยอยากทำใหม่ให้สำเร็จแต่ไม่กลัวผิดซ้ำแบบนี้ถือว่าปกติไหมก็คือจริงๆน่าเป็นทัศนคติที่ดีนะครับแต่ตัวสำคัญก็คือคุณต้องสรุปบทเรียนด้วยเพราะถ้าคุณไม่สรุปบทเรียนคุณอาจจะทำผิดซ้ำแบบเดิมก็ได้นะครับวัยเกษียณการทำสิ่งใหม่ๆจะสวนทางกับการภาวนาที่ลดการส่งจิตออกนอกไหมครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับถ้าเป็นประสบการณ์ผมนะครับการทำสิ่งใหม่ในพื้นที่หัวข้อที่เหมาะสมทำให้ผมเข้าใจธรรมะแล้วการภาวนาได้ดีขึ้นเพราะว่าการภาวนาไม่ใช่การหลบไปอยู่ในที่ที่เรานิ่งๆไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครนะครับมันทำให้เราไม่เจอความท้าทายที่จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเรากลับมามีการเรียนรู้ใหม่ๆซึ่งอาจจะรวมถึงการเยียวยาตัวคุณตัวเรานะครับซึ่งการเยียวยาแบบนี้มันช่วยทำให้เรามีความก้าวหน้าในการภาวนาได้ดีขึ้น อันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวกับนักเรียนหลายคนที่ผมรู้จักเขานะครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคำว่าสิ่งใหม่ๆมันหมายถึงอะไรเนี่ยนะครับแต่มันไม่ควรจะเป็นอยู่ในที่ไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครหรือไม่ต้องทำอะไรมากมันเหมือนกับทำไมพระต้องออกธุดงค์เพราะการธุดงค์เนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ทำให้เราต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลาเพราะมันอาจจะมีอันตรายหรือถ้าเราไปธุดงค์ในเขตเมืองเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะไปบิณฑบาตตรงไหนจะได้อาหารไหมแค่ไหนยังไงเนี่ยที่พักก็ไม่เหมือนเดิมไอ้อย่างเงี้ยทำไมเขาถึงต้องทำมันปลุกความตื่นตัวแล้วเร่งการเรียนรู้ได้เหมือนกันผมคิดว่าสัดส่วนมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ออกแบบดูครับจากความรู้จักตัวเองแล้วก็จากการไม่หลอกตัวเองหนูได้เรียนกับอาจารย์เปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นชีวิตใหม่แล้วขอบคุณมากแต่ยังไม่ได้ดีเต็มที่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับขอบคุณความรู้ดีๆที่หมอมอบให้ไม่อยากกลับเนื้อกลับตัวแล้วอาจารย์โดนรอบด้านกระหน่ำจนท้อคุณมีบทเรียนอะไรบ้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณอยากให้ตัวเองเป็นยังไงคุณอยากเลือกให้ตัวเองไปอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องคิดทบทวนเพื่อสรุปบทเรียนทั้งหมดเพราะว่าคุณโรบบอกก็โดนซ้ำๆแล้วนี่นะครับแล้วเลือกจากความต้องการข้างในเพราะว่าถ้าคุณมองแต่ปัจจัยข้างนอกคุณจะมองไม่เห็นทางออกเนื่องจากข้างนอกเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเป็นปัญหาแบบคุณเขาจะเป็นอย่างเดิมของเขาสิ่งแวดล้อมจะเป็นแบบเก่าแต่เมื่อเราเรียนรู้ตัวเองเราต้องเลือกของเรานะครับส่วนคุณจะเห็นทางเลือกอะไรบ้างตรงนี้เป็นรายละเอียดที่คุณจะต้องให้เวลากับตัวเองหรือคุยกับคนที่ช่วยคุณเปิดมุมมองได้นะครับขอบคุณสำหรับคำอวยพรเรื่องสุขภาพนะครับท่านนี้เขียนว่าผิดซ้ำซากได้เพราะสะเพร่าแต่ให้ตั้งสติตรวจสอบทุกครั้งแม้ผิดอีกก็อย่าได้ท้อไม่ได้ปิดทุกครั้งไปเหมือนเป็นข้อคิดมาแบ่งปันนะครับอาการย้ำคิดย้ำทำถือเป็นการทำผิดซ้ำไหมมันเป็นกลไกทางจิตตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการจัดการความโกรธความกังวลความกลัวความกังวลความไม่มั่นคงภายในนะครับมันถามว่าเราเรียนรู้จากมันได้ไหมจริงๆมันเรียนรู้ได้นะครับเพื่อทำให้เราผิดซ้ำน้อยแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่มีข้อมูลในการเรียนรู้เหล่านี้ครับเพราะอย่างเวลาผมคุยกับคนที่มีปัญหาย้ำคิดย้ำทำเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือการทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เขาเห็นว่าเขาจะไปแก้ตรงไหนได้บ้างในกระบวนการของการเกิดความคิดวนกับการทำซ้ำเนี่ยเขาจะไปเบรกตรงไหนไม่หลกตกร่องตรงไหนไอ้ตัวเนี้ยต้องอาศัยคนที่เข้าใจรายละเอียดไปช่วยคิดช่วยมองอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นกระบวนการในการที่ผมพูดเลยคือสรุปบทเรียนจากการสังเกตตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงข้อต่อสำคัญเพื่อทำให้เราคิดวนและทำซ้ำได้น้อยลงอันเนี้ยเป็นหลักการสำคัญของการรักษาคนย้ำคิดย้ำทำด้วยนะครับเลิกกับแฟนไม่ขาดสักทีกลับมาคบใหม่ซ้ำเมื่อโดนง้อทั้งที่รู้สึกว่าคบแล้วไม่สบายใจมันมีบทเรียนบางอย่างแต่บทเรียนนั้นไม่แรงพอเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้เวลาคุณมีความสัมพันธ์นั้นมันคืออะไรคุณลองไปสำรวจดูนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับวิธีป้องกันการทำผิดซ้ำครับสำหรับวันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลาทุ่มหนึ่ง